galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab arbaca ah bisha januarina ay tahay lix sanadka laba kun lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogayaga internetka v o a somali com. idaacadda galabtan waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a dagaal maanta ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya ku dhex maray deegaanka zoonka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
midii caana biitaamiso iyo biista maqasheed adigeeda biiskuma kordho waa ka buubsanahay aqal bilixila waxaa iiga roon buud astaa weelana burna midaan u soo tuurahay waa ka buubsanahay.
kuuriyada waqooyi oo tijaabisay bam quwadaha dunida ay cambaariyeen ayaad sidoo kale maqli doontaan
barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kalena ah waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa arbacada sheegtay maanta ah inay si guul leh u tijaabisay bam hydrogen ah tallaabadaasi oo ay si kulul u cambaarayeen hogaamiyaasha caalamku. ku dhawaaqista arrintan oo lagu sameeyey amaba lagu faafiyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku macnaysay tijaabada mid difaacu nafsi ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalka, waxaana dhowr mar lagu tixraacay maraykanka. arrintan ayaa timid waxyaarun kadib bil markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu sheegay in dalkiisu uu horumariyey bam hydrogen ah. maraykanka iyo dalalka kale caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka, isagoo tallaabadan muddaba kala qaybisay shacabka maraykanka la dhinac maray kongareeska, isaga oo ay dhinac fadhiyaan dad ka badbaaday rabshadaha hubka. qoysaska dadkii xabadaha ay dileen iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xakamaynta hubka ayaa madaxweynaha waxa uu ku dhaleeceeyey sharci dejiyaasha inay ansixin waayeen tallaabooyin lagu xakamaynayo hubka. tallaabooyinkan oo ah amar madaxweynaha ayaa ku khasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, islamarkaana ay maraan hogaan ama hanaan lagu eegayo xogtooda nololeed inta aan loo ogolaanin hub iibinta. sanad kasta ayaa xabadaha waxaa maraykanka ay ku dilaan 30 kun oo qof oo maraykan ah oo ku geeriyooda dilal wadareed, ismiidaamin iyo weliba rabshadaha ka dhaca guryaha, sida uu sheegay aqalka cad.
maxkamadda sare ee dalka bangladesh ayaa arbacada maanta ogolaatay xukunkii dilka ahaa ee hore loogu xukumay hogaamiyaha xisbiga islaamiga ah ee ugu weyn dalkaasi oo lagu eedeeyey inuu galay dembiyo dagaal. guddi garsoorayaal ah ayaa diiday rafcaan uu hore u qaatay raxmaan nizami oo horena wasiir u ahaa hogaamiyaha xisbiga jamaacat alislaam. go-aanka maxkamaddan ayaa ah go-aan kama dambeys ah. nizami ayaa sanadkii 2014 bishii oktoobar lagu eedeeyey inuu horseed u ahaa xasuuq la geystay iyo sidoo kale falal ay ka mid ahaayeen dil, kufsi, jiirdil, burburin hanti iyo kuwo kale, kuwaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii bangladesh ay la gashay dalka Pakistan si ay xornimada uga qaadato sanadkii 1971.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maantoo arbaca ah dagaal ka dhacay koonfurta dalkaasi oo ah goob colaadeed. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 34 ka tirsan maleeshiyaadka taalibaan, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalkan oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo marjah oo ay gacanta ku hayaan taalibaan waxaana ay ka tirsan tahay gobolka helmand. weerarka ayaa waxaa qaaday ciidamada afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga maraykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin horey looga qabsaday. ma jirin warar xaqiijinaya sheegashada labada dhinac, iyadoo ay ugu wacan tahay gobolka helmand oo colaadi ay ka jirto kana jirtay in muddo ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal maanta magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya. dagaalkan ayaa ka dhashay dhul la isku haysto oo ay booliiska soomaaliya sheegeen in lagu amray in la burburiyo, laakiin ciidamo militari ah ayaa ka soo horjeestay. wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay, tiro aan la ogeyn oo ay ku dhaawacmeen dagaal barqanimadii saaki ku dhex maray deegaanka soonakey ee degmada hodan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya. dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamo booliisa oo u xil saarnaa burburinta guryo lagu sheegay inay sharci darro yihiin ay iska hor yimaadeen ciidamo kale oo militari ah oo diidanaa in la burburiyo guryahaasi oo ay degan yihiin qoysaskooda. waxaana goobta ka qarxay dagaal culus oo soconayay ku dhowaad 2 saacadood, kaasoo sababay inay xirmaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarasho ee deegaankaasi, iyadoo dadka qaarkoodna cabsi ay ka qabaan inay haleesho rasaasta dhacaysa ay isaga baxeen guryahooda. haweenay ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a uga warantay qaabka ay wax u dhaceen.
waxaa dagaalka ka dhacay suqeeraha meesha loo yaqaano, waxaa laisku heystay dulal meesha mudooyinka amba jijibinka suntay, labada qolo, qolada dhulalka iskale iyo qolada dhulalka laga jijibinayane saag iskacan saaray, muddana ciidamada weeyaane 3 bilyo howlgalka sugday. dadaa documentyada siyaad baraysay sheegayeen keensaday dhulalka signayna ku qabsaday ka kaxsaday. saar wuxuu bilowday 4 saac iyo 10 daqiiqo camal u bilowday dagaalka. inta aniga indhahayga aan kusoo arkay dhimasho 2 qofood, qof haweenay ah iyo qof raga, wax dhaabaca maan arkay. 2 qofood oo dhimashada ah kursigay qof uu yaalay meel dukaan agtiisa lagu dilay oo rag ahay iyo haweenay kale meesha dayga baabuurta laga rara. isaga runtu hadda qabow yahay, laakiin weli ciidamada waxba fadhiyaan kuli, wax kasta waa la fulanayaa. qofkiilaa hadda soo gaartay male dadka shacabkii oo barakacayo iyo ciidamadii oo sarfadhiya oo keliya meesha yaalo. dariiska waxay wataan booliska.
sidoo kale ugaas cabdidaahir ugaas nuur oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmada hodan ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay xal ugu heli lahayd dagaalka ka dhacay soonakey ee u dhexeeya ciidamada dowladda.
waxaan rabaa dowladda federaalkana aan ka codsanaya gaar ahaan arrimaha gudaha iyo intii ay qusayso dhibaatada halkaas ka dhacdayna in loo gurmado dadka meesha bannaanka daadsan ee milicda oo xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda la daryeelo. dhibaatada kale oo dhimashada aan loo baahnayn keeni kartana la joojiyo oo markadib intii waddankan iyo dadkan kusoo jireen waa ku filan tahay inaan wax kasta oo dhibasho ama dhaawac ama wax dhibli yimaadaan keeni karaana in laga hortago oo la joojiyo dadkaasna maatadana aan dhibaato dambe loo geysan oo haddana bannaanka ay daadsan yihiin gurmad deg dega ay dowladdu u samayso.
wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaa sheegaya in ciidamadii ku dagaalamay deegaankaasi saakay ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan amisom, kuwaasoo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn soonakey. dagaalkan ka dhacay deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaan ahayn kii ugu horreeyay ee halkaasi ka dhaca, waxaana jirtay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhowr jeero hore halkaasi isku fara saareen ciidamo booliisa oo doonaya inay burburiyaan guryaha lagu sheegay sharci darrada iyo ciidamo kale oo militariya oo arrintaasi ka soo horjeeda. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxda sarasare ee maamulka Puntland, qaar ka mid a ra-iisul wasaarayaashii horay ee Soomaaliya iyo madax ka socotay dowladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso si ay uga qayb qaataan furitaanka garoonka magaalada Boosaaso oo la furay 8 bishan wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
سفر كدين عدل قاه مدحوينها بوتلاند تور عبدولي محمد علي قاس وكسو غاري مقالة بوساسو وحكوه ليه مدحوين كحيان كبوتلاند مدح برلمانك ايو دمان قوليه يسو وسيرة حبناك السعودة دولة فدرال قاه سوماليا او اسوجرة وسيرو حلدبانو ايو سياسيين حلال مهيمة هوري اغسو قبطي دولة فدرال قاه سوماليا سيدا رئيس الوسارياشي هوري سوماليا برفسور عبدولي شيخ احمد ايو برفسور علي محمد جدي وسيرو iyo xildhibaano hore uga tirsanaan jiray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in safarkiisa magaalada Boosaaso uu salka ku hayo arrimo la xiriira mashruucda gobolka ka socota oo ay ugu horeeyso garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo la filayo in xariga laga jaro 8da bishan aynu ku jiro
mashruucdan horumarineed ka socota dalka oo aad arkaysaan wadooyin loo jidad leh oo buundooyin leh nalal leh iyo mashruucdu waa weynayd oo aan umulaynayo dakadeena in barjadii alaabta keen lahayd ay jid ku soo jirto dhawaan imaan doonto iyo airport-ki Boosaaso aan maanta maanta jimcaha oo ha bisha 8-deeda aan furi doono inaan farxadahaas iyo goolahaas gobolku iyo dalku gaareeyna aan u nimaadno oo kala qayb qaadanay dadweynaha weeye ujeedadaan u nimid
madaxweynaha Puntland ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay in uu la kulmi doono ururada bulshada si uu wax uga ogaado caqabadaha jira
insha Allah ururada bulshada kala doona Boosaasoodna iyo maamulkana waxaan jiraa inaa waqti soo helo isku wareysano wixii horumar oo jira wixii caqabadaha oo jira wixii dhib ah oo taagan inaan iska wareysano iyo dowrkooda ay ku leeyihiin horumarka dalka iyo maamulka aan iska wareysano ayaan rajaynayaa
inta uusan soo gaarin madaxweynaha Puntland magaalada Boosaaso waxa uu saaka waabariga xariga ka jiray isbitaalka lafaha ee Bilcil Hospital oo ku yaala degmada Carmo waxa sidoo kale madaxweynuhu dhagax dhigay buundo ay waxyeelo u geysteen roobabkii da'ay iyo mashruuc looga faa'iideysanayo solarka guud ahaanba magaalada Boosaaso waxa laga dareemaya u diyaar garowga furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kaasoo ay ka soo qaybgeli doonaan wafood aad u tira badan oo ka imaaneysa wadamada dariska la Soomaaliya iyo beesha caalamka ba Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka dulligaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA Sidii aad dhigaysteen warkaba ku maqleyseen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay talaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka isagoo oo talaabadan muddada kala qaybisay shacabka Mareykanka la dhinac maray Kongreska. Obama ayaa siyaasadahan cusub shaaca ka qaaday shalay kadib shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad isagoo oo ku dhaleeciyay sharci dejiyeyaasha in ay ku guuldareysteen inay soo saaraan sharci lagu xakameynayo hubka. Haddaba maxay ka dhigan tahay talaabadan wariyeena Sahra Ciidla Nuur ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale waxay hor dhigtay Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka
waddankan waxaa ka jirta Mareykanka dood aad u xoog badan oo hubka haysa shariisa iyo noocyada la haysan karo iyo dastuurkan waddankan oo dadka u baneynaya inay hubka haysan karaan iyo waxa iskhilaafsan arintan ah in la xakameeyo oo maadaama waddankan ay sidaad sheegayso dhibaato badan ka dhacday oo iskuulo iyo caruur iyo shaneemooyin iyo meel kasta dad aan la rabin inay xabad ama hub haystaan inta la soo galaan ay dhibaato ka geystaan marka waxaa aad isaga hor yimid oo isku dayay inuu xakameeyo arintan dastuurkan dadka u baneynaya in hubka la iska haysto iyo dhibka uu keenay oo maalin kasta uu tacsi u taagan yahay oo sidaad aad kaba garanaysidba inuu isagii ilmeynayo u leeyahay xaq uma laha inay la eedaan caruur iyo maaragtay arday lagu laayo inaynu intaas ka weynaanaa la rabay marka waxaad moodaa arrimahaas oo dhan inay ku noqdeen runtii arrin aad u qiiro badan waana laga garanayay khudbadiisa
watay in Cabdi Qafaar dastuurka Mareykanka sidaad sheegtay waxa ku dhigan in dadku hub haysan karaan iyagoo sharciga u maraya oo diiwaan gelinaya hubkooda marka sifa sharciyo ku soo iibsanaya madaxweynaha wuxuu u socdaa inuu sharcigaasi dastuurka ka bedelo mise qaabab kale jiro farsamo oo hubkiina loo xakameyn karo dastuurkiina loo bedeli karin
horta waa adag tahay oo dastuurku wuxuu leeyahay qofku hubkii sawa haysan kara lagama qaari karo waana xuquuq uu leeyahay marka arinta lagama tilaabsan karo dhibaatoodu waxa weeye marka sidee la isu waafajiyaa dadkii oo aan xuquuqdoodii laga qaadin oo hubkoodii haysta iyo in laga dhowro dadkii ama waalaa oo maskaxda ka jiranaa ama caruurta ahaa ama tuugada iyo maaragtay dadka dambiilayaasha ahaa in labadaas laysu barbar dhigo waana arrin runtii muddo soo jiitamaysay marka madaxweynaha isagu wuxuu rabi lahaa kongareesku inta fariisto inuu sharci gudbiyo oo sharcigaas markaa lagu xakameeyo laakiin kongareeskii waxaa xukuma xisbigii jamhuuriga ahaa oo isagu u doodayo waxaa sida arrin weyn maaha ee haloo daayo dadku hubkooda ha haystaan in laga qaado ma aha in maaragtay awood uu siiyo hay-adaha hubka xakameeya waxyaalahaasoo dhan buu isku dayayaa inuu isagoo aan dastuurkii ku xadgudbin inuu wax ka socdo isagoon kongareeskiina marin
cabdiqafaar waxaa laga yaabaa dadka soomaalideyna dhegeysanaya inay isweydiiyaan waxa dhinaca kale jamhuuriga iyo siyaasiyiinta kale ee siyaasadda iskaga soo horjeedaan madaxweyne obama ay ugu dhegan yihiin oo ka mid yihiin kongareskii ay u rabaan dadku hubka sii haystaan iyadoo dhibaatadii si isku mida dadkii maraykanka u wada taabanaysa
arrinta isaga ka ilmaysiinaysa waxa weeye in dad la soo taagan yahay iyadoo maalin kasta iskuulladii iyo meelihii dadka shacbiga ahi marayay laysku laynayo haddana dad ku dhegan yahay uu leeyahay hubkii waa la haysan karaa laakiin waxaa meesha ku jirta oo iyagu ay ku doodayaan qolada isaga kasoo horjeeda waxay leeyihiin war hubku wax ma dile ee dad baa wax dile dadka ha la daaweeyo oo qawaaniinta waddanka u yaalla ha la dhowro eeyaan la eedaynin haysashada hubka dadka hubka haystoo sida sharciyanka u haystaa wax ma dilaan hubkuna wax ma dilo ee waa dhibaatadu waxay ka socotaa dad tuuga ah iyo dad jiran iyo halkaa xoogga hala saaray leeyihin
maxay tahay marka iyaga danta ugu jirta haddiiba hub ina la haystaba maxay ku rabaan
waxay ku rabaan waxay leeyihiin waa xaq uu dastuurkuna siinayo marka xuquuqdaas in nala ka qaado haba yaraatee yeeli maynay leeyihiin sidoodabana dowladda iyo cid kasta waxay u qabaanba inay iyaga xuquuqdooda ku xadgudbayso marka waxayba kuleeyihin hubka waxyaabaha aan u haysano waxaaba ugu weynba inaan faamiliga iyaga iyo naftayada iyo aan ku waardiyeyno aanaan cid kale isku hadlayn
waan gartay hubka samaynteeda ama warshadaha hubka sameeya ma waxaa lala xidhiidhin karaa inay qeyb ku leeyihiin oo halkaana ay fursad ganacsi ugu jirto
waa sax weeye wa hubku wuxuu leeyahay dad aada u fara badan oo aada u taageera kuwa sameeyey iyo kuwa ka ganacsada iyo kuwaas keliya maa waxaa kaloo kasii daran hay-adda ugu weyn oo yacni millions oo dollar ku kharash garaysa in sidii kongareesku aanu sharci yacni u baas garayn lahayn aan la taataaban arrintaas xoog badan saarta marka wuxuu leeyahay dad aada u daba taagan oo arrintaas xaq dhaqaale iyo xaq xuquuqeed iyo xaq maaragtay dana gaaraba intaba ay ka dambayso u hortaagan in go-aan laga gaaro arrintaas la xakameeyo hubka oo xataa waxaa laga la-yahay war hubka xataa yaryarka ah haysta laakiin midkan habka milatariga ah oo dadkuo dhan hal mar xasuuqaya bal kuwaas xataa hada laga ilaaliyo suuqa xataa taas waa diidiyeen
cabdiqafaar cabdi wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdiaxmed saare ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waqooyiga kuuriyaha ayaa ku dhawaaqday maanta arbaca ah in ay si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogen ah iyadoo iska indha tiraysa qaraarkii qaramada midoobey ee mamnuucayay barnaamijka hubka nukliyarka ee pyongyang wariyaha v o e da brian baden ayaa kaga soo waramay siool in maraykanka jabaan kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ay cambaareeyeen tallaabada daandaansiga ah ee ugu dambeysay ee pyongyang wariyaheenna axmed cali sheekh ayaa inoo haya
warbixinno soo baxay maanta oo sheegaya in dhulgariir cabirkiisu yahay 5.1 uu ka dhacay meel u dhow goobta loo yaqaano bungaari oo kuuriyada waqooyi ay horay uga fulisay 3 tijaabo oo nukliyeer ayaa ahaa tilmaamihii ugu horreeyey ee muujiyey in dhaqdhaqaaqyo dhinaca dhulka ah la sameeyey telefishinka qaranka kuuriyada waqooyi ayaa wax yar un ka dib baahiyey barnaamij gaar ah oo ku saabsan in si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogen ah oo ka xoog badan kana wax burburis badan bamka atoomiga tijaabadan ayaa kuuriyada waqooyi waxa ay ku macnaysay mid difaacu nafsi ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalkaas arrintan ayaa timid wax ka yar bil un kadib markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu sheegay in dalkiisa uu horumariyay bam hydrogen ah. Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaas aan waxba ka soo qaadin xilligaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sameysay 3 tijaabo oo nuclear ah sanadihii 2006, 2009 iyo 2013. Dhammaantood waxa ay ka dhaceen goobta loo yaqaan Bongari. Kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sameysay tijaabadii ugu dambeysay ee nuclear sanadii 2013, Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray qaraar Pyongyang ka mamnuucaya inay sameyso wax tijaabo nuclear oo kale. Qaraarkaas ayaa sidoo kale ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi cunaqabateyn dhaqaale oo xoogan. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ballan qaaday in ay ku ciqaabi doonaan Kuuriyada Waqooyi daandaansigeeda nuclear, isla markaana Shiinaha ayaa sheegay keliya inuu ka soo horjeedo ficilada Pyongyang. Mareykanka ayaa cambaareeyey tijaabadan, hase yeeshee waxa ilaa iyo hadda u jawaabay si taxaddar leh, isaga oo sheegay in weli ay tahay mid aan la xaqiijin karin in bamka Kuuriyada Waqooyi ay sheegto inay tijaabisay uu xaqiiqdii yahay bam hydrogen ah. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qorsheynaya inuu maanta qabto kulan degdeg ah oo looga hadlayo tijaabada bam ee Kuuriyada Waqooyi. Washington iyo xulafadeeda ayaa la filayaa inay gadaal ka riixaan cunaqabateyn ka sii xoog badan tan iminka saaran oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O A Brian Baden.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. dagaalada sokeeye ee Soomaaliya soo maray waxay dhalinyaro badan dhaxalsiiyeen shaqo la'aan iyo nolol quus ah. Qaar badan oo fursad u helay inay dalka dibadda uga baxaan ama ay u sahlan yihiin fursado ay shaqo ku abuuran karaan ayaa ama khasaariya fursadahaasi. Haatan qaar ka mid ah dadka qora bugaagta ee Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay qoraan bugaag xambaarsan sheekooyin lagu dhiirigelinayo shaqada iyo sharafta ay aadanaha u leedahay. Wariyeena magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, ayaa qoraaga buug cusub oo la yidhaahdo Sheeko iyo Adduun kaga wareystay magaalada Nairobi. Warbixintana ayuu nooga soo diray.
shaqada iyo xayinimada bini-aadamku waxay qayb weyn ka tahay in dadku ay wax qabsan karaan oo horumarkooda ay ka fakari karaan. Weli waa jiraan dad fara badan oo marxalada kala duwan noloshooda ay soo mareen, inta badan ay shaqada ama shaqada ku wanaagsanayn oo marka dambe ku dambeeya mustaqbal xumo. Waxyaabaha mustaqbalka bini-aadamka sare u qaadi kara waxaa ka mid ah dadaalka dad fara badan oo wax qoraa ay ku dhiirigeliyaan inay dadku shaqaystaan oo ay mustaqbalkooda ka fakaraan, ummadana ay wax ku sii kordhiyaan, gaar ahaan Soomaalida. Bugaagta uu qoray Aw Maxamuud Cali Daahir Cabdigiir, oo Aw Maxamuud loo yaqaano, waxaa ka mid a buugga la yidhaahdo Sheeko iyo Adduun oo dhinacyadaasi ka hadlaya. Waxaan wax ka weydiiyey bal buuggan waxyaabaha uu qoray markii uu ka fakarayey qoraalkiisa. Waxaanu yidhi,
anigu waxaan arkay bulsho sii burburaysa oo dadku ay sii quusanayaan oo qof waliba uu u qabo maaragtay bal iska sii soco oo ku ordaya qurbaha, yani 70 jir 80 jir qurba ku ordaya, muxuu ka keeni karaa? Waxa weeye meydkiisi unbuu fogeynayaa keliya, laakiin waayo araggiisi iyo xikmad hadduu hayo wuxuu uga baahan yahay dalka dhexdiisa inuu joogo oo dadka maaragtay dhalinyarada iyo dadka soo kobcaya inuu dhiirigeliyo oo toosiyo oo maaragtay yidhaaho war jidkaasaa wax ku gaari karina halkaas sameeya. waxyaalahaasa marka waxay ugu dhaliyeen inaan maaragtay buuggan aan qoro oo aan maaragtay bulshada kiciyo.
waxyaabaha buuggu ka kooban yahay waa ay fara badan yihiin, marka bal loo soo koob qaybaha buuggu ka kooban yahay.
buuggu wuxuu waa 220 sheeko oo xikmadda ku jirta ay tahay diintaada hagso, dadnimadaadana soo saar, bulshadaadana saad u dhisi lahayd falankeed gal. adduunku waa maalin iyo labo maaragtay aad joogtid, qofku waa imaanayaa waa tegayaa, maxaad raad uga tagtay ummaddaadii iyo dadkaagii iyo qarankaagii inay kaa dhaxlaan oo iyaga laftoodu ay hadhowto dib usoo kacaan oo maskaxda soo qaadaan oo burbur kastoo ku dhaca aysan quusan?
sheekooyin badan weeye, laakiin ma kuwa adigu aad curisayba mase waa sheekooyin aad meelo kasoo dheegtay oo aad soo xigatay?
waxay u badan yihiin sheekooyin aan meelo badan kasoo minguuriyey, maxaa yeelay waayo aragga adduunku waa socdaa, waa la isdhexlaa, waa laisu dhiibaa, qof walba waxaa la yidhaahaa maaragtay bal dhaqaaq adiguna maalintaada. haatan waxaa ka mid a maaragtay cinwaanada waxaa ka mid ah dhibka see uga baxdaa wixii ku dhaafay ka samir, maanta waa maalin aan soo noqonayn, dadka abaal ha ka sugin, حقوسن هن هول الآن كبدل هولقل يا تحي مدال النقاء محان نج محان سجية يا دوح ك يا دوح كدرستها هنصر أبو ندواقبو راجنتا حلاشة إسلامكو محو حمبارسية
وعوانو آد حيس أوله قارهان الشيكادة إسو تشيدة تيوحا ويا الشيكادة حق الشقادة إيو وحقبتك بني آدمكو إن أي نلول يشرفتهاي و آد كل ريقرين يسددكو إن أي سن هولاان ميل فردين و أي وحتب عدان بلتاه إيو حيباهي حمبارسان تهي وحنوغا سوقبو
الشيكادة هولاان تكو بدل هولقل عدنا كومادالن يدو وحول بطغانا كل كاد سعود بردك بلوضي امسا تشيربات كفتي مرنا قوس ماكو قش انت دبير كود عدي مرنا ماكا قوسته وما يستيري سعين ما سعندو انتين ومايا ولكو حوي نلوشو واسدا اماها فردي يا ابا وافك يقوش باب انا اسكن نولاده اباها واردكا وهو يداد وحي كتاري كران انت اتسوكوب عيسد او موتيفيشن ادلاده هنسر ادلاده والله ورنا نقدان ربا لكن هذا انا انا وحب نقوتين دبرت حمالي باتها نبعد مارتي ان بابورك وقد شنيسا قلبت اسقنا وهلكا فليه وانا فعا برك سو غهرتي ان سويديسا وباهنت حدرنا ادغادي وحن كورنيلا يا وحي وربير بان لهين جناله كتالا بيرتي وانا قاجين وين وحنري ان ددك ميشا جوغا وح قرابو ادو درستي هوشه ان كو قبطان ما جيران ما ييري waxaad adiga laftaada wax ka saaxatay ma hawshi weynaad maratay weynaad ku xisaabtanta bulshada halkee albaabeed ee mafatiixdeen iyo sii looga dusa see maratay waxaaga loo soo qabsada
laakiin dadkan dhalinyarada ee hadda Soomaalida ama waxay u badan yihiin dad wax la soo baray oo lagu tabcay oo qaar badan wali ay dadkii ku tiirsan yihiin iyagoo qaan gaaray kuwa maxaad oran lahayd
waxa weeye jaamacad baan ka baxay oo waalidka wala intay soo hayay macnaheedu ma aha shaqada aad soo baratay lafteeda hadeesan dhaqtarnimo ama aysan hayn maartay shaqo injineer ama shaqo aysan hayn maartay gacanta la galiyo si beeraha kale ama xoolo kubcin waxa hadeesan hayn dadka qabadood wax yiraahaan ma haysto hanti aan ku bilaabo waxa weeye qofku marba marxaladba marxalad baa loo gaaraa haddii inta maartay gaari qaadid oo aad wax ku gadgadid oo maalmo walba qutulmo iyo yoomkaaga xalaasha aad soo كيساتين ترتيب ترتيب بادو كرنيسا مالن بطلا وقات
هذا يضو ماسا تايكاسي وحوا محمود علي داهر او إساقو دوان بوغ او قريو ليرادا شاكا يأدون او شاكو ينفربادن او بوغ عاسي حمبار سيهاي قيبا كميدان كوريشان ايه ياسين عزا ورير فيوه نيروبي فيوه
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waa galab arbaca ah bisha January ay tahay 6 sanadka 2016 ka idaacadan waxa daadinaya anigoo ah Ashif Rahim iyo Hussein Barre aadan waxa dad yar garowdan qaybaha ka harsan idaacada galabnimo oo qodobada ku jiraan ay ka mid yihiin barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxa ku soo dhawaataan qodobada caalamka wararka ugu waaweyn
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay bam hydrogeni ah talaabadaasi oo ay si kulul u cambaareeyeen hoggaamiyaasha caalamka ku dhawaaqista arrintani ayaa lagu faafiyey telefishinka qaranka ee dalkaasi waxaana lagu macneeyey tijaabo mid difaac ah oo nafta lagu difaacayo oo laga ilaalinayo madaxbanaanida dalkaasi waxaana dhowr mar lagu tixraacay dalka Mareykanka arrintan ayaa timid wax yar kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Il oo bil ka yar ka hor u sheegay in dalkiisu uu horumariyay bam hydrogeni ah Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan hore waxba uga soo qaadin
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay talaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka isaga oo talaabadan mudada kala qaybisay shacabka Mareykanka la dhinac Mareykanka Kongreska isagoo ay dhinac fadhiyaan dad ka dadka badbaaday rabshadaha hubka, qoysaska dadkii xabadaha ay dileen, iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xakamaynta hubka iyo madaxweynaha. Waxa uu ku dhaleeceeyey sharci dejiyeyaasha Mareykanka in ay ansixin waayeen tallaabooyin lagu xakameynayo hubka. Tallaabooyinkan oo ah amar madaxweynaha ayaa ku qasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, isla markaana ay maraan hannaan lagu eegayo xogtooda nololeed intaan loo ogolaanin hub iibinta.
Maxkamadda sare ee dalka Bangladesh ayaa Arbacada maanta ogolaatay xukunkii dilka ahaa ee hore loogu xukumay hogaamiyaha xisbiga Islaamiga ah ee ugu weyn dalkaasi oo lagu eedeeyey inuu galay dambiyo dagaal. Guddiga garsoorayaal ah ayaa diiday rafcaan uu hore u qaatay Raxmaan Nizami oo horena wasiir u ahaa hogaamiyaha xisbiga Jamaacat Islaami. Go'aanka maxkamadda ayaa ah go'aan kaba dambeys ah. Nizami ayaa sanadkii 2014 bishii Oktoobar waxaa lagu eedeeyey inuu horseed u ahaa xasuuq iyo sidoo kale falal ay ka mid ahaayeen dil, kufsi iyo jirdil iyo waliba burburin hanti, kuwaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii Bangladesh ay la gashay Pakistan si ay xornimada uga qaadato sanadkii 1977.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta Arbaco ah dagaal ka dhacay koonfurta dalkaasi oo ah goob colaadeed. Weerarkaasi ayaa lagu dilay 43 ka mid ah maleeshiyada Taliban, halka kuwa kalena lagu dhaawacay. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Marajah oo ay gacanta ku hayaan Taliban, waxaana ay ka tirsan tahay gobolka Helmand. Weerarkan ayaa waxaa qaaday ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga Mareykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday. Kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Ismari waa ayaa weli ka dhex taagan hay'adaha ammaanka iyo rag hubaysan oo xoog ku haysta dhisme dowladeed oo ku yaala gobolka waqooyiga galbeed Mareykanka ku yaala Oregon. Wariyaha VOA da Mike oo Sullivan ayaa ku soo waramaya in raggan hubaysan ee ashkatoonaya ay yihiin kooxo kala duwan oo walaaciyo kala duwan qaba, qaarkoodna ay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaq xag jir ah. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Qabsashada dhismaha xafiiska ilaalada daaqa qaranka iyo duurjoogta ee bariga gobolka Oregon ayaa dhacday Sabtidii, iyadoo xafiiskaasi uu xidhnaa intii lagu jiray fasaxii sanadka cusub. Arintan ayaa daba socotay dibadbax silmi ah oo lagu taageerayay Dwight iyo Stephen Hammond oo ah wiil iyo aabihii xoolo dhaqata ah, kuwaasi oo isniintii uu u bilaabmay xadhig 5 sano ah oo lagu xukumay kadib markii ay gubeen dhul seera ah oo ay dowladdu ka kiraysay si xoolahoodu u daaqaan. Dowladda federaalka ah ayaa ku eedeynaysa in sababta ay dhulkaasi u gubeen ay tahay iyaga oo qarinaya ugaarsi sharci darro ah oo ay u geysteen duurjoogtii dhulkaasi ku nooleyd. Laakiin wiilkan iyo aabihii ayaa ku doodaya in sababta ay u gubeen ay tahay iyaga oo doonayay inay ka takhallusaan cayayaanka waxyeelaya daaqa. Labadan qof ayaa tilmaamay inaanay taageero uga baahnayn dadka bannaanbaxa wada. David Ward oo ah madaxa ciidamada ammaanka ee deegaankaasi ayaa ugu baaqay dibadbaxayaasha isla isniintiiba in ay guryahooda ku noodaan.
It's time for you to leave our community. Go home to your families.
Waxaa la gaaray waqtigii aad deegaankan ka bixi lahaydeen ee aad guryihiina iyo qoysaskiina u tagi lahaydeen oo aad arintan si nabadgeli ah ugu dhammayn lahaydeen. Sanadkii 2014 ayaa hogaamiyaha dibadbaxan Amon Bandi iyo aabihii iyo walaalihii ayaa iska hor imaad hubaysani waxa uu dhex maray iyaga iyo saraakiisha gobolka Nevada kadib markii ay diideen inay kiro ka bixiyaan dhul daaqsimeed ay dowladdu leedahay si xoolahooda u daaqaan. Amon iyo walaalkii ayaa iminka ku sugan gudaha xaruntan ay qabsadeen. Khabiirka dhinaca dhul daaqsimeedka ee jaamacadda Boise State John Fairmouth ayaa sheegaya in dadka gadoodkan hubaysan wada ay ka turjumayaan cabashooyin ay tabanayaan xoolo dhaqatada galbeedka Mareykanka. Xeerarka cusub ee daryeelka deegaanka iyo wax la mida waxaanay dareemayaan inaan la dhegaysan. Qaar ka mid a dadka qabsaday xaruntan ayaa raba in wiilka iyo aabihii la soo daayo, qaar kalena waxa ay rabaan in dowladda federaalka ah ay faraha kala baxdo dhammaanba dhul daaqsimeedka iyo seeraha federaalka ah ee ay dowladdu maamusho. Waxaana ka mid a kuwaasi Amon Bandi.
Our purpose, as we have shown, is to restore.
Ujeeddadayadu sidaan hore u muujinay waa in la difaaco lana soo celiyo ku dhaqanka dastuurka. Ryan Lenz oo ah khabiir daraasad ku sameeya arrimaha kooxaha xagjirka ah ayaa sheegaya in xoolo dhaqatadan qaarkood ay leeyihiin doodo loogu garaabi karo laakiin waxaa saameyn ku yeeshay sida uu tilmaamayo xubno qaba fikrado xagjir ah iyo kooxaha aan jeclayn ismaamulka dowladnimo kuwaasi oo Lenz uu sheegay inay habboon tahay inaan haba yaraatee laga qayb gelin xal u helidda arrintan gaar ahaan marka aynu joogno dalkeenna oo kale oo hanaankiisa cadaaladdu uu aad u hoor sarreeyo una nidaamsan yahay mid ka mid a dadka ku nool gobolkaasi Oregon ayaa cambaaraynaysa dhaqdhaqaaqyada hubaysan cidina raalli kama wada aha go'aan kasta oo ay dowladdi gaadho laakiin qaabkan ay u bannaanbaxayaan ee ay arrinta u maareeyeen ma aha qaabkii saxda ahaa saraakiisha federaalka maraykanka ayaa sheegaya in ay rabaan in arrintani si nabadgelyo ah ay ku soo afjaraan
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o a mike oo sullivan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gabneed waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka ka taagan waxbarashada iyo jaamacadaha guud ahaan dalka soomaaliya iyo shaqo la'aanta dhallinyarada ku dhacda kadib marka ay jaamacadda ka soo qalinjabiyaan xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya axmed xuseen ibraahim oo ku sugan magaalada hargeysa iyo cabduqaadir nuux cabdi oo ku sugan magaalada boorame su-aasha ugu horreyseen raba inaan idin dhex dhigo waxay tahay waxbarashada hadda taallaa guud ahaan soomaaliya ma tahay mid tayale oo ay dhallinyaradu ku heli karaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay u baahan yihiin si ay shaqooyin u helaan axmed aan ku hormarayaa
haddaan su-aasha su-aalti usoo noqdo waxbarashada dalka taallaa ma tahay mid tayale oo hadda markay daayartii jaamacada ay kasoo baxaan ay noqon karto waxbarasho suurka iyo maarkitii wax uga geysa hadda jeelo qofka mustaqbalkiisi u dhisi karo anigu waxaan aaminsanay fikir oranayaa jaamacadihii dalku aad iyo aad loo fay farabadayn waxaana u muuqdaa inay yihiin mid ganacsiya oo cidi walaga ay fadanayso xukuumadaha ka jira maamulada dalalka soomaaliyeed hadday tahay somaliland hadday tahay puntland hadday tahay dowladda federaalka dhammaan waxaan aaminsanahay inay xukuumaduhu ka gaadiyeen in waxbarashooyinkii iyo jaamacadihii dalka tayee lagu sameeyo meesha tiraa taala arday fara badan way dhibanayaan tusaalada meel kasoo qaday jaamacadaha dalka ku yaala jaamacada hargeysa ku taala uu yaraan waxa laga yaabaa inay dhiganayaan 10,000 arday wax ama 20,000 ku dhigan ay dhiganayaan sanadkii ay kasoo baxayaan 1,000 qof meesha waxaa taala tiro fara badan laakiin ma taalo tayadii iyo ladoonayay iyo aqoontii faraha badan ee dadka la gelin lahay
waa mahadsantahay
waxaan filayaa in
waa mahadsantahay cabduqaadir
falastiino udaafan yahay igana kaa qaybta deegno jira anigu waxaan aaminsanahay fikirka ah waxbarashada taalla waddanku guud ahaan soomaaliya qeybaheeda kala duwan inay tayadeedu qeybaheeda kala duwan ay duwan tahay ay tayadeeda ay kala duwan tahay qeybaheeda kala duwan awgeed laakiin se marka usoo noqono somaliland gaar ahaan marka usoo noqono boorama iyo nawaaxigeeda iyo somaliland oo dhanba waxbarashada taalla tayo fiican ayay leedahay dadku way dadaalayaan oo maogtahay jaamacado badan baa la sameeyey ardaydu dadaalayaan oo waxbarasho taya leh oo maogtahay waddankooda lagaga shaqayn karo ayay maogtahay ayay bartaan tusaale ahaan oo kale waxaan kusoo qaadayaa ardayda jaamacadda amniid wax ka barata gaar ahaan markii la bilaabay jaamacadda amniid wax lagu bilaabay laba kuliyadood oo ah kuliyadda tacliinta iyo kuliyadda ganacsiga hadda waxay maraysaa 13 kuliyadood oo iyaguna le departments kala duwan taas waxay muujinaysaa korqaadisa kor loo qaaday tayadii waxbarashada iyo baahidii ka jirtay maogtahay waddanka ay ku tusinaysaa haddaan tusaale kala soo qaadino tayada ay waxbarashadu leedahay somaliland iyo soomaaliyada arday ka mida ardayda wax ka barata jaamacadda agu ayaa wuxuu sameeyey software wax lagaga baranayo software u saamaxaya ardayda jaamacadda agu in ay ka ogaadaan gradekooda iyo imtixaanadooda online ku ogaadaan oo qofkii isaga iska jooga Kisbaayo ama qofkii isaga iska jooga Xabar ama qofkii isaga iska jooga Jibuuti ayuu kala soconayaa maaltahay imtixaanaadkiisa uu kala soconayaa halkaa uu joogo isagoo online isticmaalaya
account
gaar isticmaalaya oo user gaar isticmaalaya
lama oran karo marka waxbarashadu tayo ma laha. Waa mahadsantahay Axmed aan siinahay. Axmed, dood Cabdiqaadir ah in waxbarasho wanaagsan ay ardayda haystaan, laakiin shaqo abuurka iyo doorka dowladda ay wax kala tahay, ma ku raacsantahay adiga?
Walaal kuma raacsan, waxaan doonayay inaan saxaro walaalkay iyo dowladda geliyo barnaamijka xagga uu leeyahay barnaamij oo ka qiimo ma leh oo in la ilaaha jaamacad in wax lagu faanana maaha in la ilaaha jaamacad ba online wax lagu dhigta. Online ku jaamacadaha dalka waxa lagu dhiganaya barnaamijkan ee bilaatayada taa ayaan ka dhigana fiil iyo tayanyaan uga dhigan walaalkay si qeyb gelay barnaamijka yaal online jaamacadda jaamacadda ayaa waxay samaysay online faa-iido ma leh ardaygii kasoo baxay jaamacadda haddii uu maqaaxi fadhiyo.
Cabdiqaadir
Axmed ha dhamaystaan gareedkiisa waxa uu yiri waxa uu ka fiirsan karaa online-ka saasuu sharxay. Haye Axmed wada doodaad
taasoo xaqiiqo ma leh inay ilaado qof gareedkiisa ku keeya online waxaynagu kaynu ka doodaynayeen iyo doodeen iyo meesha ku urumisay waxa weeyaan yar ardaydan jaamacadaha dhiganaya dayarta soomaaliya meel kastay soomaaliya degladeeda ku joogaan ma yihiin jaamacadaha dhiganaya mid waalidkii ku aamini karay, ma yihiin jaamacadi mid ay yihiin mid ay xukuumaddu dalalka ka jira ku aamini karayaan, ma yihiin mid uu qofku naftiisa ku aamini karayo inay jaamacadaha wax dhigto. Ma aha anigu kama hadlin online baa wax
marka maxaad
iyo waxaas wax qiimo ma leh maaha waxaan waa technologyla laydhahdo wax wax ku fadhiyaa ma lehe ee ka doodaya doodeen u soo maqan waxa weeyaan war jaamacadaha dalka ka jira ma aha jaamacado
sababta noo sheeg aan la isugu halayn karin oo waxbarashadooda ay
ulaa waxaan uga dhigayaa ha sababta walaal waxa weeyaan haddii macalinka jaamacadda kuu dhigay digrii iyo kor hargeysa ka dhacda jaamacada hargeysa ku yaala macalin waxa uu dhigay ardayda digriiya digrii walaal waxa uu dhigi karaya haddii macalinkii waxa kuu dhigay uu aqoontada aanu kaaga sarayn shahaadada aanu kaaga sarayn haddii talcad ayaa ku gelin karay qofka kula aqoontay sidee wax kugu dhigi karaya horta taa waa mu haystaayo jaamacadaha dalka ka jira badinkooda boqolkiiba sideeta sida kareen wasaaradda waxbarashada waxay samaysay sarfeed ay qaadaysay waxaa la sameeyey waxa jirta qeyb la yidhaahdo guddiga tacliinta sare oo jaamacadaysu maadaan waxaa la ogaaday jaamacadaha dalka inta macalimiinta masterka dhigasa inta dhd dhigasa inay yartahay sababta waa maxay baa la yidhi jaamacadii dalka magaal ay karayaan master oo ka baxay sidaa darteed waxaan leeyahy jaamacadii dalka professor iska midig waa degree
waa bachelor degree
laba jaamacadoo hargeysa ku wada yaala oo ay wada bixin lahay kuliyada suulamada jaamacadda hargeysa oo bixinaysa business gelisa bixinaysa business meesha waxay imanaysa isku eri iyo suuq iyo market baa meesha imanaya ganacsi iyo noqota arka walaa
waa mahadsantaha Axmed. Haye Cabdiqaadir, ma ku raacsantaha arrinta hadda Axmed uu sheegay ah in ay ganacsi xooga saaraan macalimiinta laftirkoodana aysan ahayn macalimiin wax badan ka sii sarreysa ardaydii oo laga yaabo in afartii sano bachelorka aanay waxba u dhaafsiisanay?
Anigu waxaan aaminsanahay moogtahay jaamacadaha waxay ku xidhan tahay balba nidaamka ay jaamacaddu qaadanayso waxay ku xidhan tahay anigu intan ka warqaba jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Cabid iyo jaamacadda Eele iyo jaamacadaha kale ku yaala wadanka magaalada Buurna badankooda waxaa ka dhiga niman haysta shahaadada labaad heerka labaad ee masterka ah qaar badankooda iyo kuwa PhD ya waxaa jaamacadda Cabid wax ka dhiga niman Mareykana waxaa ka dhiga Pakistani waxaa ka dhiga Scottish waxaa ka dhiga Ethiopian waxaa ka dhiga Masar waxaa ka dhiga Kenyati Tanzanian waa intaas waa ajaanibka kaliya tawnaa Soomaaliduna moogtahay bay ciidaas ka badan tahay qof iyo laba qof qofkiisii la waayay haddii la qaato heerka koowaad ee bachelorka la qaato oo wax weynu ka bedeli karaa ma jirto walaalo waxayna ku xidhan tahay kulan meesha la joogo iyo moogtahay iyo jaamacadda nidaamka ay qaadanayso anagu nidaamka aan qaadanay waa nidaamka takhasuska ah qofku inuu dhigo takhasuskiisa in wax loo yahay koras ah statistics waxaa dhigaya macalin takhasuskiisa statistics oo moogtahay masterkiisu ay tahay statistics jaamacadda waxaanu ka dhisnaa inay qaataan koorsyo practical ay qaataan Grade education oo kale waxa yaala waxa ka furan laboratories ba ka furan waa
marka Cabdiqaadir ardada ha ardadu markay ka soo baxaan jaamacadaha shaqo ma helaan
sax dabcan waxay ku xidhan tahay kolba inta shaqaaluhu wadanka ku jira ku xidhan tahay.
Axmed, dhibaatooyinka aad sheegtay dad badanaa fikirkaas dabcan iyaguna kula wadaaga, ma ahan midaad adiga laftirkaaga gaar ku tahay. Isku soo wada duub, maxaa adiga xal u aragtaa si waxbarasho tayo leh ay ardadu u hesho suuqii shaqadana uu u baahan yahay?
Walaalka waxaan arkaan kusoo ururinayaa marka horta hore jaamacadaha markan ku hadlayna tayeen way la sameeyaan. Kow, anigu waxaan soo jeedinayaa wasaaradaha dalka ka jira, wasaarad kasta oo dalalka dalka soomaaliya ka jirta, hadday tahay Somaliland, Puntland iyo Soomaaliyaba, hadday tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waa in ay aada iyo aada dirdirgelin u sameeyaan qeybta la shaqeynaysa, loo yaqaano qeybta la shaqeysa waxbarashada sare. Qeybta weyn aada iyo aada dirdirgelin loo sameeyo. Marka hore la sameeya jaamacadaha shuruud, ma jirtid Somaliland ama dalalka Soomaaliyeed yaa jaamacada imika su-aasha ayaa ka jawaabi karaya. Cid ka jawaabi karaysa ma jirta. Hadii la diyo maxaa jaamacad maxaa loo yaqaanaa, waayo jaamacaddu maxaa laga rabaa ninka jaamacadda ee digoonya ka noqonaya professorka, maxaa laga rabaa shuruudo noocaas in la soo dejiyo. Kow, talabaad waa la sameeyaa tayeenka dhinaca ardayda la yidhaahdaa jaamacadda yaa u qalma oo dhigan karaya.
Si guud ada u hadlaya Cabdiqaadir, maxaa isleedahay dhibaatooyinka waxbarashada iyo dhalinyarada iyo shaqo la-aanta ka taagani xal waa u noqon kartaa?
Waxaan u arkaa mu tahay xal kow, dowladda kulba meel kasta ka jirta iyo maamul goboleedyada meel kasta ka jira inay mu tahay ay mas-uuliyad iska saaraan ummadda iyo dadka soo baxaya mustaqbalka jiilka soo kacaya inay iska saaraan, inay iyagu abuuraan shaqo abuuris fara badan inay u sameeyaan, inay mu tahay nidaam dadku mu tahay ay hadhow tole ku shaqo geli karaan ay sameeyaan. Laakiin se ayna samaynin yaa xiga aniga marka oo mugtahay yaa mugtahay yaa adeero waxay yaa mugtahay ilmo adeerkaya yaa mugtahay saas oo kale inta badan inta dhacda. Talabaad, waxaan ku raacsanahay Axmed, dowladdu waana xil iska saartaa tayeynta waxbarashada oo mugtahay Soomaaliya lagu kala duwan yahay oo waxay noqotay jaamacadihi waxay noqdeen degmo kasta ama tuulo ka gobol kasta inuu jaamacad yeesho, degmo kastaana inay mid yeelato, oo qolo kasta markaas cid kastoo tuulo kasta ku nool inay ahdaan annaguna mugtahay mid baan furanayna, annaguna mid baan furanayna, in la xakameeyo taas oo mugtahay shuruud laga soo saaro oo la yidhahdo marka mugtahay la helo facilitieska noocaasa, marka la helo macalimiinta noocaasa, marka la helo qalabka noocaasa, marka dhismayaasha noocaasa, marka la helo mugtahay buurta iyo laboratoriska iyo laboratoriska noocaasa marka la helo ayaa jaamacad la furan karaa. Oo iyagu ay mugtahay awood siiyaan jaamacadihi oo jaamacaddu waa inay kasoo qaadataa dowladda awood ah in jaamacad la furi karo waan dowladda kasoo qaataa.
Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Axmed Xuseen Ibraahim oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystaya nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan, aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban. Intaas hadaanu kaga gudubno, haatana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegaystayaal, qoys markii la yidhaahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah, reer ku filan ah, xilkas ahoo xagxagsan, howlaha qeexan ee ay bulshadu ku qaybisana ka soo dhalaali karta. Sidaas awgeed, inta aan midnaba meher ugu dhicin, haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sida baari xoolaad meel walba uga raadin jiray. Toddobaado ama bil idil ayuu reerahooda ka baadi jirayo, mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray. Habeenna idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciilsire ku dubjiri jiray, iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabar wanaagsan loogu farmuuqay. Marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana, mid ka warqaba ayaa wuxuu odhan jiray in dhawaaraba lama arago wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegay. هليا أما بادي قفيا با إن أنتي لو مريو إني جبانا كبتو نقون دونتو أيونا واليبا كو تامي تيريو تمدين تيري محايا دبا أحايا دبا عديه إيا تلماميه ثلميه سومالي دا لحما أو قبل لغو حانتو أما با لغو أركو أي كاقا ماجي تيريني سؤاشا جواب تيدو دلال بدل إن أغا مبانا محايا لورنن أو قبي تيري أيا قبايا أي تيريين دبا عدها كو سوكوبي كواسو أما أي كلب أحيدو مركز ناقدونها أما كلب ما أحيني كلها هلاي لذي يروها بين قدكو ذبطي وحقال أما أود وذاك أي مدون أحاين ويولا عين كاسر انت يلي نغسو قادي وحا مراهي قوكو داوين تحو تليه قبياه واجي سيئاد وعام بحي او فارح حسن علي لأورين تلي فارح أفعدنا لقلنا نيسي تلي وحوها برتميه قرنقي سيالي طبناد قبياه دقان كحيمانوت كشيقنا ومانسادا لو قدن بي اسلام مركاسنا اها عروضين امان دولا وكلب الدولا كريروه وذكبحايا اساقو او حليالها او قبن تلي فارح او مركا اضيئة ثاني عروسنا لآيات إحقابنا وأي ولياش ونقص وسمان وعكوتا حيدو مالك كوة إنو قول سدو أنو دونين إساقو عربك كله فنعي تلمامها أيليهين إيتو البا وكن عايو تحلاس أهل كله قيدو يهي واكبو بسنعي وحوه رئيسية لابا ميرسو لرنك أوغرا كسابسا لابا ميرسو سدد بان وقو أمان عايو قبرو للاي أو بيدن أفعل لأورنتلي wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo marka isu ku dhacdo aan sideeda oo kale laan qaysaraana loo malayn isaga oo diidan baxaaliga baydal gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tuxda ugu furfurtay sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laan basiiruu ekayn waa ka buubsanahay gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo waxaa ka mid ah kabaha oo waayihiisii aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku yidhaahdana ku jawaabta oo iima muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaco gaajaysan ay xali la tagtay marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogola-aantu ay isaga mid yihiin dabeecaddaasoo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexi jirtay oo waxay qurux ka qabto dhebi lagu magacaabi jiray marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo adigeedu aanu marnaba badan buraalinna marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweeneyda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayo kashkaas iyo gogo lagu dangeegsadaa toonihii aanay oolin marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalisii caana toona isku mar iyo isku meel kagama dhalgi kale wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yaroo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garana sugta inta uu isagu ka weydiisanayo waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan markaas baa waxaa mahmaadoodii ka mid ahaa waraalkaa oo aad ii heli tiri walaalla-aan baa dhaanta naagtaada oo aad wax isii tirina naag la-aan baa dhaanta wuxuu yidhi faarax kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xaraabaha la tegay waa ka buubsanahay bootaanta tii seexato boor isku hadlaysa waa waxaan dhebi uga baxo waa ka buubsanahay middii caana biitaamisoy biista maqasheedu adigeeda biidkuma kordho waa ka buubsanahay aqal bilicle waxaa iiga roon بول أستاوي لنا بطن ميدان وصوتو راحين وكبوب سناحي عانها إدهي كما بكتو وبريقو قيقي حدو براق ميدان إيشو باين وكبوب سناحي مركز لحاد وحو أفعد إسكائر عالين دونا كل كأوصل على لكم مغيه هواين إذا عن كيس كيس أو إلى علينا بحسة أما سكر أبو أقول تكرفها هل لو جورهم ينبر بركو صاد أنا أوه إذا وحأي أوليبتو هروب أما حيارة كي أي كتيران ب وقول دم بيست أيوه مركز الضبانة وحنا أول قلنا يا إنه يا هدين عنده مركز لسلس لجسوا قارن سيدات هنا وكعجنا عندهنا هواين كستا وبحال أهان kubka iyo baridaba lagu yareeyay meedisadii oo labada tilmaamood ku qeexanay waxa kamid aha anoo bilaa maqnaan jiray midan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyay tiri waa ka buubsana nin baruurta jecel baanahay oo weydu waa balow eh naag aan ku biya barir ahayn waa ka buubsana hadaba kuno qashare afarta meedis ee laba ay tahay ugu horeeyso labana ay ugu dambeeyso kuwaas oo marahayga faafayn dheerada u baahan qaar ka mid ah wariyayaashii gabagan laga helay sidee ku warameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxa ka masayltay inaan suuban la oran jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabaheed u tagtay oo ku tiri maxaad aabbo anigana gabayga igu dali weyday oo aad baydan ugu koobtay labada habloodna suuban baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay ka ahayd dhalinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo si kastaba ha ahaatee afcad intuu gabadhii caraysnayd soo dhoweystay oo madaxa u saraaxay ayuu ku yidhi adigu suuban loo ogbaa tahay oo ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn labada meelis ee gabayga ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baanahay iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad u horseeday waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin wuxuuna ku xifaalaynayay bay oran jireen haweenay u dhaxday gabyaa kale oo ay isaga isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebaydmo
aada ayuu ugu mahadsanyahay axmed faarax cali daajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhaqankii hidda halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aanu maanta idiin soo xulnay
codkaasi macaan ee fanaanada sahra axmed jaamac ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno dhammaanteen macasalaamka
isagana ka soo maqan This program has come to you from the Voice of America, Washington.